Šodien gaidāmais balsojums Britu parlamentā iespējams ir otrais nozīmīgākais aiz 2016. Gada paša Brexit referenduma, kurā vairums Britu iedzīvotāji nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Šoreiz uz kārts ir premjerministrs Terezas Mejas valdības piedāvātā izstāšanās vienošanās, kas pēc 19 mēnešus ilgām sarunām beidzot ir izvirzīta balsošanai apvienotās karalistes pārstāvju palātā. Taču arī pēdējās nedēļas aktīvās diskusijas par šo plānu nav vairojušas pārliecību par to, ka dokumentu izdosies apstiprināt. Vairākiem valdošās konservatīvās partijas deputātiem sulot balsot pret šo dokumentu. Lai arī aptaujas liecina, ka visticamāk šovakar balsojumā Brexit vienošanās tiks noraidīta, Tereza Meja vakar vēl vērsās pie parlamentāriešiem, aicinot viņus vēl nopietni pārdomāt un vienošanos apstiprināt.
Es aicinu visus šī parlamenta deputātus, lai kādi arī būtu jūsu iepriekšējie secinājumi, šo pēdējo 24 stundu laikā paskatīties uz šo vienošanos vēlreiz. Nē, tā nav perfekta, un jā, tas ir kompromiss. Taču, kad tiks rakstītas vēstures grāmatas, cilvēki uz šo lēmumu skatīsies un uzdos jautājumus. Vai mēs esam spējuši īstenot tautas balsojumu par izstāšanos no Eiropas Savienības? Vai mēs spējam nodrošināt mūsu valsts ekonomiku, drošību un vienotību? Vai arī mēs pievīlām Britu iedzīvotājus?
Vakarā tiekoties ar savas partijas biedriem un cenšoties pārliecināt nemierniekus, Meja esot uzsvērusi, ka Toriji vienmēr ir bijuši veiksmīgi tāpēc, ka ir bijuši gatavi kompromisiem. Arī šoreiz Eiropas Savienības pamešana bez vienošanās par turpmākajām attiecībām būšot ļoti grūti sasniedzama, un sekas Lielbritānijai būšot graujošas. Cits starpā, konservatīvo deputāti arī aicinot darīt visu iespējamo, lai nepieļaut opozīcija esošo leiboristu un Jeremy Corbyn nākšanu pie varas. Šāds scenārijs ir visai iespējams, jo viens no varbūtējiem risinājumiem pēc Brexit vienošanās noraidīšanas varētu būt tieši leiboristu iniciēts neusticības balsojums Terezai Mejai. Tas varētu pavērt ceļu arī jaunām ārkārtas parlamentu vēlēšanām. Vēl vakar Džeremijs Korbins norādījis, ka Eiropas Savienības līderi nosūtītajā vēstulē, kurā izteiktas visas garantijas strīdīgā Ziemeļīrijas pagaidu noregulējuma gadījumā, nav pilnīgi nekas jauns. Lai arī Tereza Meja bija solījusi panākt lielākas garantijas no Briseles puses, tas nav izdevies un bloka nostāja joprojām ir nelokāma. Pēdējā laikā daudz tiek runāts arī par to, ka šīs dienas noraidošā balsojuma gadījumā radīsies nepieciešamība pagarināt Eiropas Savienības līguma 50. Panta darbību, pārceļot uz vēlāku laiku plānoto Brexit datumu. Brexit lietu ministrs Stevens Barclays intervijā BBC gan uzsvērs, ka šis nav vienpersonisks Britu lēmums un premjeri to principā jau ir noraidījusi.
Well, Article 50 extension is not a unilateral decision.
It's 50. Panta pagarinājums nav vienpusējs lēmums, un manuprāt, premjerministre šādu iespēju vakar parlamentā izslēdza, skaidri pasakot, ka mēs pametam Eiropas Savienību 29. Martā. Cilvēkiem, kas par to aģitē, būtu jāzina, ka šādu lēmumu būs jāapstiprina ne tikai Lielbritānijai, bet arī pārējām 27 dalību valstīm. Mēs nevaram vienkārši atsaukt šo pantu, neatceļot Brexit.
Noslēgumā viņa atgādina, ka gadījumā, ja šovakar Terezas Mejas izstāšanās piedāvājums tiks noraidīts, valdībai ir dotas 3 dienas laika, lai piedāvātu plānu B. Tiek pieļauts, ka šādā scenārijā Meja jau trešdien varētu doties uz Briseli, cenšoties panākt vēl kādu piekāpšanos. Parlaments ar jaunajiem labojumiem tiktu iepazīstināts nākamās nedēļas sākumā. Parlamentā tiek izstrādāts arī piedāvājums sarīkot vēl vienu referendumu, kurā tautai tiktu uzdots jautājums, vai viņi joprojām vēlas palikt Eiropas Savienībā, vai arī pamest to, vadoties pēc premjerministras panāktās Brexit vienošanās. Šis variants gan arī prasītu 50. Panta pagarināšanu, un tas nozīmētu Lielbritānijas atrošanos Eiropas Savienībā arī pēc 29. Marta. Uģis Lībiec, Latvijas radio.